Efirde Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 2-avgust chorshanba. Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Moskva sudi kelib chiqish o'zbekistonlik bo'lgan jurnalist Ali Feruzni Rossiyadan deportatsiya qilish to'g'risida qaror chiqardi. Afg'onistonning Hirot shahridagi masjidlardan biriga qilingan xudkush hujum oqibatida kamida 29 kishi halok bo'ldi. Pokiston parlamenti o'tgan haftada korrupsiyada ayblanib, lavozimidan bo'shatilgan Navoz Sharifning o'rniga yangi bosh vazirni sayladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Moskvaning Basmanniy tuman sudi Novaya gazetaning Ali Ferus taxallusi bilan yozuvchi kelib chiqish o'zbekistonlik bo'lgan jurnalist Xudoyberdi Nurmatovni Rossiyadan deportatsiya qilish to'g'risida qaror qabul qildi. Sud qaroriga asosan Ferus 5000 rubl miqdorida jarima ham to'laydi hamda deportatsiya qilinguniga qadar hibsda saqlanadi. Sud bunday qarorni xorij vatandoshining Rossiyada bo'lish tartibini buzgani to'g'risidagi politsiya protokoli asosida chiqardi. Politsiyaga ko'ra, Ali Ferus 2011 yildan beri Moskvada qonuniy ravishda yashab kelmoqda. O'zbekiston fuqarosi ekani aytilayotgan Xudoyberdi Nurmatov mart oyida migratsiya qonunchiligini buzganlikda ayblanib, Moskvada qo'lga olingan edi. U tez orada hibsdan ozod qilingan. Jurnalist O'zbekistonga qaytarilgan bo'lsa, u yerda uni terrorchi tashkilotga a'zolikda ayblashlari mumkinligini iddao qilmoqda. Rossiya hukumati Ali Feruzga vaqtinchalik boshpana berishdan bosh tortgan. Afg'onistonning Hirot shahridagi masjidlardan biriga 1-avgust kuni uyushtirilgan xudkush hujum oqibatida kamida 29 kishi halok bo'ldi, 63 odam yaralandi. Rasmiy xabarga qaraganda, xudkush 1-avgust kuni kechqurun Javodiya masjidida o'zini portlatib yuborgan, xudkush bilan birga bo'lgan ikkinchi jangari esa namoz o'qigani kelgan odamlarga avtomatdan o'q otgan. Voqea joyida 20 kishi kasalxonaga olib kelinganlardan 9 kishi halok bo'lgan. Rasmiylar yaradorlar orasida og'ir ahvolda qolayotganlar borligini va qurbonlar soni yanada ko'payishi mumkinligini aytmoqdalar. Tolibon harakati mazkur terrorga aloqador emasligi to'g'risida bayonot berdi. Pokiston parlamenti o'tgan haftada korrupsiyada ayblanib, lavozimidan bo'shatilgan Navoz Sharifning o'rniga yangi bosh vazirni sayladi. Navoz Sharif mansub bo'lgan Pokiston musulmon ligasi partiyasi parlamentdagi hukmronligidan foydalangan holda Shohid Haqan Abbosiyni bosh vazirlikka nomzod qilib ko'rsatdi. Uning nomzodini 342 deputatdan 221 nafari qo'lladi.
Men apne tamam doston ka jinhone vote diye unka mashkur hu. Men اپوزیشن کے ارکان کا مشکور ہوں جنہوں نے اپنے حق کا استعمال کیا
میں اچھن آواز برگن دوستلارم گے منت دارچلک بلدر امان میں آواز برش حقودن فائدہ لننگن مخالفت چلر گے ہم تشکر ایتمن دیدے شاخد حقان عباسی عباسی پاکستانین وقتین چلک باش وزیر بولیش ایتل مختی ایک دویدن سنگ اترگن پارلمنت سایلاو دا نواز شرف نین اکیس پنجاب ولایت حاکم شخباش شرف غالبلکن قلگ کردسا باش وزیرلک گے تاین لنش کتل مختا O'zbekiston Moliya vazirligining bildirishicha, joriy yilning 1-yarmida davlat byudjetining daromad qismi o'tgan yilga nisbatan 15%ga, byudjet profitsiti esa 80%ga o'sgan. Pul hisobida daromad 22,458,900,000,000 so'mni, xarajatlar 22,350,600,000,000 so'mni tashkil qildi. Profitsit esa 108,000,000,000 so'mdan ko'proqni tashkil etgan. Davlat byudjeti 132,000,000,000 so'mdan ortiq miqdorda profitsit bilan ijro etilgani xabar qilindi. O'tgan yilning 1-yarmida davlat byudjeti daromadi 19 trillion so'mni, xarajatlar esa 19 trillion 4 milliard so'mni tashkil qilgan edi. Davlat byudjeti profitsiti esa 60 milliard so'mga yaqin bo'lgan. Joriy yilning 1-avgustidan Samarqand xalqaro aeroporti ichki va xalqaro reyslarni amalga oshirish uchun qayta ochildi. Xabar qilinishicha, bugun Samarqand xalqaro aeroporti Rossiya Federatsiyasining Utair aviakompaniyasi samolyotlarini qabul qilishni boshlagan. Samarqand aeroporti faoliyati 1-iyuldan 31-iyulgacha ta'mirlash ishlari olib borilgani munosabati bilan to'xtatib qo'yilgan edi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. bugungi dasturimizda. O'zbekiston oliygohlarida qabul imtihoni bo'lib o'tdi. Bosh vazir Abdulla Aripov shpargalka bilan ushlanganlarga dakki berdi.
Buna qarasam, maqasan yuridikki, siyosiy bormaysanmi?
Samarqandda kirish imtihonlarini kuzatayotgan mustaqil jurnalist Toshpo'lat Rahmatullayev ichki ishlar bo'limiga olib ketildi. Gulnora Karimova yonida 10 yilga yaqin ishlagan media magnat Firdavs Abduxoliqov prezident qiziga qarshi maqola chop etdi. 30-yil kuni efirga uzatilgan tahlilnoma ko'rsatuvida marhum prezident Islom Karimov siyosati keskin tanqid qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
1-avgust kuni O'zbekiston oliygohlarida qabul imtihonlari bo'lib o'tdi. Xabarlarga ko'ra, joriy yilda test sinovlari kuchaytirilgan nazorat ostida o'tgan. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Joylardan olingan xabarlarga ko'ra, joriy yilda test sinovlari qat'iy nazorat ostida o'tgan. Abituriyentlar imtihon xonalariga o'tishdan avval jiddiy tekshiruvdan o'tgan. Har bir oliygoh oldida qizlar va o'g'il bolalarni alohida tekshiradigan maxsus xonalar o'rnatilgan. Xabarlarga ko'ra, ayrim oliygohlar, jumladan Toshkent davlat yuridik universitetida abituriyentlarni tekshirishga bojxona xodimlari maxsus qurilmalari bilan birgalikda jalb qilingan. Shpargalka yoki yashirin mobil telefonlari topilganlar test sinovlariga qo'yilmagan. Jumladan ijtimoiy tarmoqlarda shpargalka bilan qo'lga tushgan qizning test sinovlaridan chetlatilgani aks etgan video tarqatildi. Bosh vazir Abdulla Aripov Toshkent davlat yuridik universitetidagi test sinovlarini kuzatgan payti shpargalka bilan qo'lga tushgan boshqa bir ixtirochi abituriyent bilan suhbatlashdi. Voqea joyda bo'lgan Gazeta.uz nashri muxbiri tomonidan tasvirga olingani aytilayotgan videoda Aripovning abituriyent yasagan aloqa vositasini ko'zdan kechirayotib, u bilan suhbatlashgani aks etgan.
O'sha bola mana
shu. Ha, bu shumi?
Ha, shu.
Kim yasadi bunda?
Polishatdagi
o'qishda.
Forsiy sinchi egzamin kirdi.
Forsiy komon tutib turgan ekan.
Yetgan, olib keldim mana shu odam.
Buna qarasam, maqasan yuridikki, siyosiy bormaysanmi?
Voqea joyda bo'lgan Nuz.uz nashri esa voqea tafsilotlarini keltiradi. Nashr yozishicha, abituriyent yigit elektron qurilma yasagan va test sinovlaridan 2 kun oldin hojatxonaga yashirib qo'ygan. Test boshlanishi bilan u tashqariga chiqib kelishga ruxsat so'ragan va yashirib qo'ygan joydan qurilmani olib, imtihon bo'lib o'tayotgan binoga qaytib kirishga uringan payti qo'lga tushgan. Shpargalka bilan qo'lga tushgan bu yigitning keyingi taqdiri ozodlikka ma'lum emas, lekin shpargalka bilan ushlangan abituriyentlar imtihonga qo'yilmasligi borasida ogohlantiruv berdi. O'z Expo Markaz ko'rgazmalar majmuasi binolarida o'tkazilgan imtihonlarni kuzatishga borgan bosh vazir Abdulla Aripovga Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov hamrohlik qildi. Bosh vazir test sinovlari o'tkazilayotgan xonalar va jarayon bilan yaqindan tanishgan va tegishli rahbarlarga ko'rsatmalar bergan. Bundan tashqari Abdulla Aripov O'zbekiston Milliy Universitetiga ham borib, u yerda o'tkazilayotgan imtihonlar jarayoni bilan tanishgan. 1-avgust kuni oliy o'quv yurtlari test sinovlari o'tishi munosabati bilan Toshkentda jamoat transportlari 4:30 ish boshladi. Imtihon payti mobil kompaniyalari aloqalarini uzib qo'ygani xabar qilindi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, joriy yilda 729947 nafar abituriyent oliygohlarga hujjat topshirgan. Oliy ta'lim vazirligi ma'lumotiga qaraganda, respublika bo'yicha 59 ta oliy ta'lim muassasasi va ularning 12 ta filiallaridagi har bir o'ringa 10-10.9 abituriyent to'g'ri kelmoqda.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Rasmiylar joriy yilda davlat test imtihonlarida shaffoflikni ta'minlash va adolat mezonlariga so'zsiz amal qilishga erishish maqsadida bir qancha tadbirlarni amalga oshirdi. Test jarayonini kuzatgan samarqandlik bloger Jamil Kazinskiyga ko'ra, kuchli nazoratga qaramasdan imtihon payti ko'z bo'yamachiliklar bo'lganiga shaxsan guvoh bo'lgan. Bloger yigit bilan men Mehribon suhbatlashdim.
Kam Samarqand davlat CPLR institutiga topshirdi. Arab tili fakultetiga topshirdi. 4-chi binoda bo'ldi. Lekin imtihon 4-chi binoda o'zini institut binosida qattiq tekshirdi lekin.
Qattiq tekshirganda qanaqa? Masalan, aytishyaptiki, ba'zi xabarlarga ko'ra, bojxona xodimlari o'sha maxsus o'zlarini tekshiradigan maxsus qurilmalari bilan borib, abituriyentlarni tekshirgan degan xabarlar keldi. Shunaqa holatda tekshirishdimi ular?
Ulardiku. Ulardiku bilmadim, metal detektor bilan tekshirdi. Hamma yog'ini yaxshi tekshirdi. Endi shunda ham baribir telefon olib kirganlar bo'ldi.
Qayerdan bilasiz telefon olib kirganini?
Men birishtalarni guvoh bo'lib qoldim.
Xo'p.
Birishtalarni guvoh bo'lib qoldim. Endi juda ham kam bo'ldi Samarqand chetlar institutida o'yin juda ham kam bo'ldi deb ayta olaman. Lekin men qaytayotgan paytim Samarqand davlat institutida geografiya fakultetlarida bir bolani ko'rdim, variantni ishlatib, javoblarini ishlatib, yo'lda bulvarda chopib ketayotgandi ikkinchi lektsiyaga qarab.
Ha, demak u test xonasidan, imtihon xonasidan chiqib, keyin
emas, yerdan variantni chiqarib.
Variantni chiqarib, tushuntirib bering, tushunmadim shu joyiga.
Qarang, imtihon bo'layotgan joydan savollar bo'layotgan variant, savollar varaqasi bo'ladi-ku, savollar varaqasini kimdir tarafidan chiqarib berilgan u tasqaridagi turgan jinoiy guruhga savollar varaqasini chiqarib beryapti. U jinoiy guruh vakillaridan biri savol varaqasini olayapti dani tashqarida borib yechib berayotgan aqllarga borib topshiryapti. Aqllar uni yechyapti. Yechgandan so'ng javob varaqasini olib borib ichkariga kirgizib beryapti. Ular aytyaptiki, har qanday chiqqan javob varaqasi albatta kiradi deyapti. Lekin Samarqand davlat institutida juda ham katta o'yin bo'ldi. Yana bir nimaga guvoh bo'ldim. 31-chi uyin kecha tundarda yurdik, ko'pchilikni ko'rdik. Ko'ryapsiz, u odamlarni 30-40 ta odami bor. Demak, bular yolg'iz emas. Institutga kirgizayotgan bolalarni yotoqxonalarga joylashtiryapti ular. Maxsus yotoqxonalarga joylashtiradigan ularga aytiladi. Kelinglar, falonchi falonchi xonada imtihoning bo'ladi, falonchi joyda telefon bekitilgan, falonchi joydan telefonni olib, sizga telefon qilasan, falonchi odam kiradi, falonchi odamga variantingni rasmga tushirib, flashiga solib jo'natib yuborasan. Bizlar pastda javoblarni yechamiz, test yechamizdan seni flashkani o'sha odamdan beraveramiz, olib kiradi. Sen flashkadagi ma'lumotlarni olasan yoki telefon qilamiz, o'sha telefon orqali javoblarni belgilaysan deb kelishilgan. Har bir guruhda men ko'rgan kechagi bir guruh, eng katta guruh Samarqanddagi 30 ta bir odam kirgizadi deb o'yladim.
Endi odatda bunaqa holatlar imijimida yashirincha maxfiy holatda o'tadi. Lekin siz tafsilotlarini juda batafsil aytib beryapsiz. Buni ichida o'zingiz ham
bormisiz? Yo'q, yo'q. Tavba qildim. Men hech qachon vatanimga xiyonat qilmayman. Men bu narsani vatanga xiyonat deb baholayman. Men O'zbekistonni yaxshi ko'raman. Men bunaqa ish qilmaganman. Qilgan odamlarga o'ta nafratlanamanda. Endi nomlarini ayta olmayman. Ochig'i tanishlarim bor, bolalarni o'qishga kirgizib qo'yayotgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Avtomobil eksporti bo'yicha mutaxassis sifatida e'tirof etilgan Tohir Jalilov O'zbek oziq-ovqat xoldingiga boshliq bo'lganidan bir oy o'tib, oziq-ovqat eksporti uchun yangi brendni tavsiya qildi. Endilikda yangi va qayta ishlangan qishloq xo'jaligi mahsulotlari hamda oziq-ovqat sanoati mahsulotlarini xalqaro bozorda Uzagro brendi bilan sotish rejalanmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Shirkat rasmiylari Uzagro brendi mahalliy fermerlar va qishloq xo'jaligi sohasida ishlab chiqaruvchilar uchun jahon bozorlariga eshik ochishga va'da bermoqda. Tohirjon Jalilov ishlab chiqaruvchilar yagona brend ostida nafaqat o'z mahsulotlarini savdoga chiqarishlari mumkinligi, balki ularga bir qator masalalarni hal qilishga yordam ham berilishini ma'lum qildi. Masalan, bo'lajak ekin ekish mavsumidayoq biz jahon bozorida kerakli bo'lgan mahsulot miqdori va xususiyatlari borasida maslahat berishimiz mumkin. Saqlash va tashish xarajatlarini kamaytirishga yordam beramiz. Huquqiy yordam ham ko'rsatamiz, deydi Jalilov shirkat rasmiy saytida. Kompaniya mutaxassislari Uzagro brendining joriy qilinishi kelajakda xarajatlarni kamaytirish imkonini ham beradi demoqda. 2017-yilning 1-iyuldan boshlab O'zbekistonda meva sabzavot, uzum va poliz mahsulotlarini yetishtirayotgan tadbirkorlarga to'g'ridan-to'g'ri xorijga sotish huquqi berildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev qarori bilan Uzagro eksport davlat tashkilotining bu sohadagi monopoliyasiga barham berildi. Ayrim tahlilchilar Uzagro brendi joriy qilinishi ayni monopoliyani tiklashga urinish harakatlari sifatida baholayapti. Biroq O'zbek oziq-ovqat xolding shirkatining ismini oshkor qilmagan mulozimlardan biri Ozodlik bilan suhbatda eksportga mo'ljallangan mahsulot uchun Uzagro brendi sertifikatini olish majburiy emasligini aytdi.
Нет, такого не будет. Мы же не обязываем всех производителей или всех экспортёров, чтобы получили такой сертификат Uzagro.
Biz hamma ishlab chiqaruvchi chiqaruvchi yoki eksport qiluvchilarni mahsulotlarini bizga sotishga yoki UzAgro sertifikatini olishga majburlamaymiz. Ular UzAgro sertifikatsiz bemalol mahsulotlarni chetga sotishlari mumkin. Bu yangilik reytingimiz va sifatimiz belgisidir xolos. Ilgaridan Rossiya, Qozog'iston yoki MDHning boshqa davlatlarida o'zbek qovuni, o'zbek pomidori ostida o'z bozoriga ega mahsulotlar sotib kelingan. Hozirga kelib biz bu bozorlarda katta raqobatga uchrayapmiz. Shu sababli biz azaldan hammaga ma'lum o'zbek meva-sabzavoti brendini shu nom ostida tiklashga urinib ko'ramiz, deya javob qaytardi shirkat mulozimi. Idora vakili UzAgro brendi nomini ommalashtirishga xorijiy mutaxassislar ham jalb etilishini qo'shimcha qildi. Ta'kidlash joizki, O'zbekiston va Rossiya kompaniyalari joriy yilning o'tgan davri mobaynida Rossiyaga yangi va qayta ishlangan meva-sabzavot mahsulotlari yetkazib berish bo'yicha umumiy qiymati 612 million dollarlik shartnoma imzoladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Gulnora Karimova yonida 10 yilga yaqin ishlagan media magnat Firdavs Abduxoliqov prezident qiziga qarshi maqola chop etdi. 30-yil kuni efirga uzatilgan tahlilnoma ko'rsatuvida marhum prezident Islom Karimov siyosati keskin tanqid qilindi. O'zbekistonda byudjet puliga qilinadigan xaridlarga mas'ul birja korrupsiyaga aloqador tanqidlar ostida yopildi.
Toshkent ichki ishlar boshqarmasi taniqli jurnalist va futbol sharhlovchisi Xayrulla Hamidov ustidan yana jinoiy ish qo'zg'adi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
30-yil kuni efirga uzatilgan tahlilnoma ko'rsatuvida marhum prezident Islom Karimov siyosati keskin tanqid qilindi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Mirziyoyev tug'ilgan kunida ish boshlagan O'zbekiston 24 telekanali orqali namoyish qilingan tahlilnoma ko'rsatuvining ilk sonida marhum prezident Islom Karimov siyosati tanqid qilinib, u qilgan xato va kamchiliklar natijasida O'zbekiston yuz tutgan muammolarni yangi prezident Mirziyoyev hal qilayotgani olqishlandi. Ko'rsatuvda Islom Karimov nomi biror marta tilga olinmadi, biroq u yurgizgan siyosat toshbo'ron qilindi. Ko'rsatuvda har bir soha, iqtisoddan tortib ma'naviyatgacha, ijtimoiy sohadan tortib qishloq xo'jaligigacha birma-bir tahlil qilinib, Karimov davrida yuzaga kelgan kamchiliklar qoralandi. Jumladan, Karimov payti tashqi siyosatda yo'l qo'yilgan kamchiliklarni Mirziyoyev hal qilayotgani ta'kidlandi.
Bir-biriga to'mtayib yurishlar, sen zo'rmi, men zo'r qabilidagi xo'rozlanishlar, og'iz iliq gap va lutf bilan ba'zida ayniqsa chegara masalalaridagi yillab chigallashib ketgan muammolar kecha kunduz baqamda o'tirib ishlashlar evaziga bartaraf qilingani bor gap.
Karimov tirikligida va hatto uning vafotidan keyin o'tgan qariyb bir yillik muddat ichida ham u yurgizgan siyosat O'zbekistonda biror marta tanqid qilingani kuzatilmagandi. Ayniqsa rasmiy telekanallar shu paytgacha Karimov shaniga maqtovlar yog'dirishdan to'xtamayotgandi. Tahlilnoma ko'rsatuvida esa Karimov davrida har bir soha bo'hronga yuz tutgani ta'kidlanib, Mirziyoyev 8 oy davomida amalga oshirayotgan islohotlar natijasida vaziyat o'nglanayotgani aytilgan. Ko'rsatuvda ta'kidlanishicha, Karimov davridagi valyuta siyosati bois O'zbekistonning boshi malomatlardan chiqmagan.
Yaqin o'tmishda jahonning iqtisodiy peshvolari O'zbekistonning peshonasiga qancha tamg'a urgan bo'lsa, O'zbekistonning shaniga necha bor malomatlar yog'dirgan bo'lsa, O'zbekiston korchalonlari iqtisodiy uquvsizlikda necha bor ayblanib, boshidan ne bir sho'rishlar kechgan bo'lsa, shu valyuta siyosatini deb bo'ldi. Bugun buni ochiq aytmoq kerak. Yana dangal aytish kerakki, valyutaning to'rt talab kursi mavjud bo'lib kelgani, qora bozor atalmish sharmandali holatning taraqqiyot oyog'iga tushov bo'lgani, aynan prezident boshlagan islohotlar sabab asta-sekin abas bo'lib yo'qlik sari ravona bo'lmoqda.
Deydi ko'rsatuv boshlovchisi. Ko'rsatuvni tomosha qilganlardan ayrimlari jurnalistning Mirziyoyevni og'zidan bol tomib maqtagani g'ashiga tekkanini aytsa, ba'zilar Karimov shaniga bo'lgan tanqidlardan xafa bo'lgani haqida yozdi. Jumladan ushbu ko'rsatuvni ko'rganlardan biri Ozod ga shunday maktub yo'lladi. O'zbekiston telekanalidan tahlilnoma berildi. Karimov dakanga o'xshab men zo'rman deb xo'roz bo'lib siyosat yurgizgan deb ayblandi. Tahlilnomani ko'rib nafrat bilan turib ketdik oilamiz bilan. Mana sizlarga 200 lamachilarning siyosati deya yozg'irdi mushtari.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaning yonida 10 yilga yaqin ishlagan va bu muddatda mahalliy jurnalistlar ta'bicha O'zbekistondagi eng yirik media magnatga aylangan Firdavs Abduxoliqov sobiq rahbarining kirdikorlarini fosh qiluvchi maqola chop etdi. Unga qarashli Darakchi gazetasidagi maqola Karimova og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib, hibsda saqlanayotgani rasman ochiqlangach paydo bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sirojiddin Islom. Abduxoliqov bu maqolasini aynan hozir yozgani sababini Gulnora Karimovaga qo'yilgan ayblovlar rasman e'lon qilinishi bilan ma'lumotlarni oshkor qilish uchun qonuniy to'siqlar yo'qolgani va jurnalist sifatida fuqarolik pozitsiyasini bildirmay qololmasligi bilan izohlagan. U maqolasining boshidayoq Gulnora Karimova yetakchilik qilgan biror tashkilotda birorta lavozimni egallamagani, ammo Gulnora boshchiligidagi loyihalar xalq manfaati uchun qilinayotganiga samimiy ishongani bois unga yordam berganini rasman bildirishini aytgan. Jumladan ba'zi xorij ommaviy axborot vositalari yozgani kabi Forum fondi tashkiloti matbuot kotibi bo'lmaganman. Shuningdek, mening Gulnora bilan birgalikdagi faoliyatim davomida har qanday ko'rinishdagi tijoriy manfaatlar umuman bo'lmagan, deb yozadi Abduxoliqov. Shu tariqa Gulnoraning jinoiy faoliyatiga aloqadorligini mutlaqo inkor qilgan media magnat o'ziga qarashli gazetada chiqargan maqolasida marhum prezidentning qizi sodir etgan jinoyatlarning moliyaviy ma'naviy ko'lamini go'yoki fosh etgan. Iddaosicha 2013-yilning mayida Firdavs Abduxoliqov UzReport TV ochilishiga ha deb javob bergani uchun Gulnora tomonidan xiyonatda ayblangan. Go'yoki o'sha voqeadan so'ng, ya'ni 2013-yilning 15-mayidan Abduxoliqovga qarashli STV O'zbekistondagi ilk nodavlat telekanali bo'lgan Samarqand telekanali ustidan tekshiruvlar boshlangan. O'shanda Gulnora go'yoki Abduxoliqov ortidan boshlangan tekshiruvlarni to'xtatish evaziga undan o'z tarafiga o'tishini talab qilib ultimatum qo'ygan. Firdavs Abduxoliqov go'yoki o'sha uchrashuvdan so'ng yagona yo'l Gulnoraning ta'qibidan qochish degan xulosaga kelgan. 2013-yilning oktyabrida O'zbekistondagi qator nodavlat telekanallar Forum TV, TV Markaz, NTT va Soft telekanallari yopilgan kezda oxirgisi bo'lib unga qarashli STV ya'ni Samarqand telekanali ham efirdan uzilgan edi. Asli kasbi rus filologi bo'lgan Oliy Majlisning 54 yashar deputati Firdavs Abduxoliqov 1991-yilda O'zbekistondagi ilk nodavlat telekanal va gazetasini ochish bilan birga 2003-yildan buyon mamlakatdagi 60dan ortiq axborot vositasini birlashtirgan O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasiga rahbarlik qilib keladi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21:00 dan 22:00 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Xitoy va Rossiya AQShning Shimoliy Koreya bo'hroni bo'yicha tanqidlarga javob qaytardi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Washington Rossiya va Xitoyni Shimoliy Koreyaning yadroviy rejalariga to'sqinlik qilishda yetarlicha yordam bermayotganlikda ayblashi ortidan Moskva va Pekin AQSh rasmiylariga javob qaytardi. Dam olish kunlari Shimoliy Koreya qit'alararo ballistik raketani sinovdan o'tkazgan edi. Buning ortidan AQSh prezidenti Donald Trump Xitoyni Qo'shma Shtatlarga Shimoliy Koreya bilan nizoni hal etishda hech qanday yordam bermayotganlikda ayblagandi. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson esa Xitoy va Rossiyani Shimoliy Koreya bilan savdo hamkorligini davom ettirayotganligi uchun tanqid qildi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi 31-iyul kungi bayonotida AQSh va boshqa bir nechta davlatning javobgarlikni Rossiya va Xitoyga yuklab, Moskva va Pekinni Pxenyanning raketa va yadroviy rejalariga ko'maklashishda ayblashga qaratilgan urinishlarni asossiz deb bilamiz, deyilgan. Xitoy ham AQSh ayblovlarini tanqid qilib, hozirda keskinlashib borayotgan tangliklar uchun Washington bilan Pxenyan aybdor ekanligini ta'kidladi. Xitoyning BMTdagi elchi yetakchisi Liu Zhei Xitoy qanchalik qudratli ekanligidan qat'i nazar, uning harakatlari amaliy natijalarga olib kela olmaydi, chunki natijaga erishish har ikki asosiy tarafga bog'liqdir dedi. Liu AQSh harbiy choralaridan voz kechmay, hamda Janubiy Koreyaga raketalarga qarshi tizimlarni o'rnatib, mintaqa xavfsizligiga tahdid solayotganini, bunga javoban Shimoliy Koreya o'z sinovlarini to'xtatmayotganini aytdi. Tramp ma'muriyati Shimoliy Koreyaga qarshi bir taraflama sanksiya joriy qilib, Xitoyni o'z ta'siridan foydalanib, Pxenyanga bosim o'tkazishga chorlab keladi. Oq uy shuningdek, Shimoliy Koreyaning AQSh va uning hamkorlariga solayotgan tahdidini to'xtatish uchun harbiy amaliyot o'tkazishga tayyor ekanligini bildirib keladi. Xitoy esa har ikki tarafni harbiy to'qnashuv oldini olishga chaqirib keladi. Pekin buning uchun Shimoliy Koreya o'z sinovlarini to'xtatishi, AQSh esa mintaqada harbiy mashq o'tkazishni va u yerga askar yuborishni to'xtatishi kerak deb hisoblaydi. 30-iyul kuni AQSh prezidenti Donald Trump hamda Yaponiya bosh vaziri Sinzo Abe telefon orqali suhbatlashib, Shimoliy Koreyaning ballistik raketalar dasturini jiddiy va o'sib borayotgan tahdid deb atadi. Suhbat ortidan jurnalistlar bilan uchrashgan Yaponiya bosh vaziri xalqaro hamjamiyat, jumladan Rossiya va Xitoy bu masalani jiddiy qabul qilib, Shimoliy Koreyaga bosimni oshirish kerak dedi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
IŞİD saflariga qo'shilgan tojik polkovnigining yangi suratlari tarqaldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Qochoq tojik polkovnigi Gulmurod Halimovning yangi suratlari ikkinchi xotini va farzandining uning yoniga borgandan dalolat beradi. 31 iyul kuni ozodlikka kelib tushgan Gulmurod Halimovning ikki suratidan birida uning qizi bilan yonma-yon o'tirganini ko'rsatadi. Bu suratda Islomiy davlat ekstremist guruhi jangarlariga xos tarzda uzun soch qo'ygan qochoq polkovnik katta qizini qo'ynida ushlab o'tiribdi. Ushbu surat qayerda va kim tomonidan olingani aniq emas. Tojikiston Ichki ishlar vazirligining maxsus kuchlari Omon qo'mondoni bo'lgan Gulmurod Halimov 2015 yil aprelida Islomiy davlat saflariga qo'shildi. Uning o'tgan yil fevralda farzandlari bilan sirli ravishda g'oyib bo'lgan ikkinchi xotini Tojikiston boshqona xizmatining sobiq so'zchisi Humayro Mirova qayerdaligi ma'lum emasdi. Ba'zi manbalar uning Suriyaga ketganini aytgandi. 2016 yil avgustida Qo'shma Shtatlar Gulmurod Halimovning qayerdaligi haqida xabar berganlarga 3 million mukofot va'da qilgandi. O'tgan davr ichida axborot vositalari uning o'lgani haqida 2 marta xabar tarqatishdi. Oxirgi marta Britaniyaning Times gazetasi Iroq rasmiylariga tayanib Gulmurod Halimovning o'ldirilganini ma'lum qildi, ammo hozirgacha biror manba bu xabarni na tasdiqladi va na inkor etdi. Gulmurod Halimov guruhi nazorat qilgani aytilgan Mosul shahri Islomiy davlatdan hozirga kelib tozalangan, ammo polkovnik Halimov va uning oilasi haqida aniq ma'lumot yo'q.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelayotgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Andijon viloyati Asaka tumanidan ozodlikka murojaat qilgan tinglovchi Novkan mahallasida vodoprovod suvi uzilib, portalga shikoyat qilgan qo'shni mahallaga berilganidan shikoyat qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men sizga suv muammosi haqida yozmoqdaman. Eng qizig'i, Asaka suv idorasi xodimlari har oy kelib suvga pul yig'adi. Bizda suv bir oy bo'ldi-da yana kelmay qo'ydi. Kimdir qo'shni mahalladan suv masalasida prezident qabulxonasiga yozganidan so'ng bizga beradigan suvni o'sha mahalla aholisiga beradigan bo'ldi. Shundan beri bizning Novkan mahallasida suv tanqisligi yuzaga kelmoqda. Suv kelmayapti deb shikoyat qildik suv idorasiga. Idoraning xodimlari keldida oshiqcha 10 ming so'mdan yig'ib beringlar, biz motor o'rnatamiz va suvni ochamiz deb kamida 300 ta odamdan 10 ming so'mdan yig'ib ketdi. 17 kun bo'ldi, hali ham suv yo'q. Xalq qiynalib yotibdi. Suv yo'q. Kun esa 45 gradus issiq. Mahalla komitetining umuman xalq bilan ishi yo'q. Uning o'zi yashaydigan ko'cha ham asfalt qilingan, ham suvi bor. Oldin bizda ham suv shunday yaxshi oqar edi. Portalga javob berish uchun boshqa mahallaning suvini uzib berishdi-da. Ko'zbo'yamachilikdan boshqa narsa emas, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling.
Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Surxondaryoda O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashkiloti tadbirida bir guruh qiz namoyishkorona hijobini yechdi. Andijonda bitta bog'cha o'zi joylashgan bino va yer maydondan majburan ko'chirib yuborilgani iddao qilinmoqda. Bosh prokuratura Gulnora Karimova o'g'irladi degan pullar O'zbekistonga qaytadimi degan savolga muhojirlar javobi bugungi dasturimizda.
Endi qaytarib bersa, xalq puliga yaxshi bo'ladi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda davlat xaridlarini amalga oshirishga mas'ul bo'lgan xalqaro sanoat yarmarkasi va kooperatsiya birjasi direktorasi faoliyati tugatildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidentining 31 iyul kuni imzolagan tovarlarning davlat va korporativ xaridlar tizimini yanada isloq qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida ayni tashkilot davlat va korporativ xaridlarni tenderlar o'tkazmasdan to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar asosida yopiq shaklda amalga oshirib kelgani aytiladi. Savdolar doirasida asbob-uskunalar, butlovchi buyumlar, qayta ishlangan xomashyo va materiallarni xarid qilishning amaldagi tartibi turli xil korrupsiya ko'rinishlari, shu jumladan real bozor konjunkturasini inobatga olmasdan shartnomalar tuzish, narxlarni oshirish va sifatsiz mahsulotlarni yetkazib berish uchun sharoit yaratmoqda, deyiladi prezident qarorida. O'zbekistonda tugatilgan xalqaro sanoat yarmarkasi va kooperatsiya birjasi direktorasi o'rnida qanday idora tashkil etilishi ma'lum emas. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining davlat xaridlariga mas'ul bo'lgan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda hozirda korporativ xaridlarning ochiq va shaffofligini ta'minlovchi yangi tizim joriy etish taklifi o'rganib chiqilayotganini aytdi. Har xil takliflar o'rganilmoqda, lekin qanday bo'lmasin, hamma uchun ochiq bo'lgan yagona tizim tashkil etiladi. Bunday shaffof tizim davlat xaridlarini amalga oshirishda korrupsiya, otkat, narxlarning asossiz oshirilishi kabi holatlarga yo'l qo'ymaydi. Hozir bu bo'yicha ish olib borilyapti, dedi Vazirlar Mahkamasi mulozimi. Boshqa ayrim sobiq Sovet davlatlari, jumladan Gruziya, Qirg'iziston, Ukraina kabi davlatlarda davlat xaridlari uchun mas'ul bo'lgan davlat tashkilotlari tugatilib, ular o'rnida shaffof tizimlar joriy etilgan. Ukrainada 2 yildan buyon davlat tenderlari Prozorro deb ataluvchi onlayn tizimida amalga oshirib kelinmoqda. Soliq to'lovchilar puliga xarid qilmoqchi bo'lgan har bir idora faqat shu tizim orqali savdoni amalga oshirishga majbur. Mazkur tizim korrupsiyaga qarshi kurashuvchi Transparency International tashkilotining Ukrainadagi bo'limi ko'magida yo'lga qo'yildi. Tashkilotning Prozorro tizimini joriy etishda bevosita qatnashgan mutaxassisi Viktor Nestulya Ozodlik bilan suhbatda tizim mukammal ishlayotganini aytdi.
Площадка электронных торгов, которая в первую очередь работает по принципу все видят все, то есть она делает абсолютно всю информацию, которая происходит в системе государственных закупок открытой.
Bu hamma narsani hamma ko'rib turibdi degan tamoyil asosida ishlaydi. Ya'ni davlat xaridlari hamma uchun ochiq. Oddiy aholi uchun ham, nazoratchilar uchun ham onlayn rejimida ochiq ishlaydi. Masalan, deylik, qandaydir shirkat A4 formatda qog'oz sotib oldi. Qanaqa qog'ozni qay miqdorda, qanchaga, qayerdan sotib oldi? Bu haqdagi barcha hujjatlarni bir tugmani bosib olishingiz mumkin. Bu tizim korrupsiyaga qarshi kurashning muhim komponenti bo'lib xizmat qilmoqda va shu paytgacha davlat xaridlariga oid muammo kuzatilmadi, deydi Viktor Nestulya. Transparency International tashkiloti mutaxassisi Nestulya O'zbekistonda davlat xaridlarini amalga oshirishga mas'ul bo'lgan monopolist tashkilotning tugatilishini to'g'ri qaror deb hisoblaydi. Lekin O'zbekistonda tugatilgan xalqaro sanoat yarmarkasi va kooperatsiya birjasi direktorasi o'rnida tuzilajak tizimning qanchalik shaffof bo'lishi hozircha ma'lum emas.
O'zbekiston siyosat.
Muzrabotda bir guruh qizlar namoyishkorona hijobini yechdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Gulobod mahallasida O'zbekiston yoshlar ittifoqi tarafidan o'tkazilgan tadbirda bir guruh qizlar namoyishkorona hijobini yechishgan. Surxondaryo viloyat hokimi Erkinjon Turdimov o'zining Facebook'dagi sahifasida yoshlar festivalida hijobini yechgan qizlar haqidagi xabarni e'lon qildi va bir muddatdan so'ng bu xabarni olib tashladi. Ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan bu xabarda o'tkazilgan mazkur yoshlar festivaldan ruhlanib, turli diniy oqimlarga moyilligi bor qizlar hijoblarini yechib, tadbirda faollik ko'rsatdilar deya ta'kidlanadi. Ozodlik bu masala yuzasidan izoh so'rab, Muzrobod tuman hokimi Ulug'bek Qosimovga murojaat qildi. O'zini hokim yordamchisi deb tanishtirgan mulozim, Gulobod mahallasida fidoying bo'lganmiz seni O'zbekiston shiorida, O'zbekiston yoshlar ittifoqi bilan yangi marralar sari mavzusida yoshlar festivali tashkil etilgani va bu tadbir ishtirokchilari bo'lgan qizlar o'z ixtiyori bilan hijobni yechganligini ta'kidladi. Unga ko'ra, bu qizlar dini radikalizmga moyilligi bo'lgan ota-onalar ta'sirida hijobga kirishgan va o'z ixtiyorlari bilan hijobdan voz kechishgan. Mulozim ta'kidlicha, ularga hokimlik hijobni yech deb aytmagan. Gulobod mahallasida o'tgan tadbir tashkilotchisi, yaqinda tashkil bo'lgan O'zbekiston yoshlar ittifoqi Surxondaryo viloyat bo'limi boshlig'i Oxunjon Umarov bilan ham bog'lanishga urindik. O'zbekiston yoshlar ittifoqi Surxondaryo viloyat bo'limi faol Ozodlik bilan mikrofon suhbatda ba'zi tafsilotlarni aytib berdi. Unga ko'ra, Muzrobod tumanidagi Gulobod mahallasida din radikalizmiga moyil bo'lganlar soni viloyat darajasidan yuqori turadi. Ayni mahallada bedarak ketgan va dini radikallar safiga qo'shilganlar bor. O'zbekiston yoshlar ittifoqi bilan yangi marralar sari mavzusidagi Yoshlar festivali aynan mana shu yerda diniy ekstremizmning salbiy oqibatlariga qarshi tarzda uyushtirildi. Bu festival doirasida hijobini yechgan qizlar haqida ijtimoiy tarmoqda har xil gaplar tarqaldi. Tadbirni kuzatgan faol sifatida shuni aytamanki, bu qizlar o'zlari tushunib hijobdan voz kechdi. Bu ularning tanlovi, dedi faol. Ijtimoiy tarmoqlarning musulmon segmenti Muzroboddagi hijob yechish tadbirini tanqid qilib, bu 1927-yilgi O'zbekistonda komsomollar o'tkazgan hujum harakatiga o'xshaydi deya ta'kidlashdi. O'zbek xotin-qizlarini erkaklar bilan teng huquqli qilishni ko'zda tutgan bu harakat tadbirlarida o'zbek ayollari paranji tashlashgan edi. O'zini Muzrobod tuman hokimi Ulug'bek Qosimovning yordamchisi deb tanishtirgan mulozim, nega matbuot festivaldagi hijobini yechgan qizlar haqidagina yozyapti deya gina qildi. Unga ko'ra, viloyatning chekka qismi bo'lgan bu tumanda o'tgan festivalda yugurish, voleybol, futbol musobaqalari, yosh ijodkorlarning ijod namunalari ko'rgazmasi, bo'sh ish o'rinlar va kitob yarmarkalari tashkil etilgan. Eng muhimi, bu chekka mahalladagi 9 nafar nogironga sovg'alar berildi va ular viloyatdan kelgan malakali vrach ko'rigidan o'tkazildi, deydi mulozim.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun O'shdan jurnalist Rustam Hoji Sodiqov. Rustam aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Rustam aka, kechadan beri ijtimoiy tarmoqlarda O'shda bo'lib o'tgan dabdabali bir to'y muhokama bo'lyapti. To'yni egasini o'zini ishi, boshqalarni aralashishga haqqi yo'q deganlar ham bor, keskin tanqid qilganlar ham bor. Suhbatimizni boshlashdan oldin ko'rganingizni aytdingiz, demak siz ham ko'ribsiz ana o'sha video yozuvlarni, audio yozuvlarni. Shaxsan siz qanday qabul qildingiz mana shu to'yni?
Buni O'sh shahrida deb berishuvdi, keyin aytishlari bo'yicha Qorasuv rayonida bo'lib o'tgan ekan.
Men aniqladim, aniq uy adresigacha bildim, lekin bu yerda kimi uyida bo'lgani muhim emas. Biz konkret bitta to'yni gaplashayotganimiz yo'q. Umuman hodisani gaplashyapmiz va men yana shuni aniqladimki, u yerda ikkita to'yni qorishmasi ekan. To'y bo'lib o'tgan xonadonning surati boshqa, bitta to'y haligi o'shliklar mazar deymiz, endi siz bilan men tushunamiz, boshqa tinglovchilarimiz tushunmasa kerak, to'ydan keyin kelinni uyidan kuyovni uyiga tashiladigan ovqatlar o'shda mazar deyiladi. Ana o'sha mazarlar boshqa to'ydan olingan ekan. Munosabat bildirgan otin oilalar, balki uchinchi to'yga bildirgan munosabatda. Demak, bu yerda gap konkret bitta to'y ustida ketmayapti, umuman hodisa to'g'risida, mana shu dabdaba bozlik to'g'risida siz bilan gaplashmoqchiman.
Biz mana o'zingizga ma'lum, keyingi paytlarda mana Sovet Ittifoqi parchalanib tarqalib ketgandan keyin mustaqil davlatlar bo'lgandan keyin ancha odamlar ishsizlik, pulsizlikdan qiynaldi. Shunaqangi bir payt mana endi hozirgacha ham hali bir dadil bir ish joyi, puli bor deb ayta olmaymiz hammani. Shunaqa bir davrda, shunaqa bir jarayon ketayotgan paytda menimcha bunchalik dardaba qilishga o'z asli hojat yo'q.
Yo, endi qarangda, mana hojat, siz mana tanqidchilar safiga o'tdingiz tezdagina. Agar o'zi halol mehnati bilan topgan bo'lsa-chi, nimaga haqqi yo'qmi shuni? Haqqi yo'qmi shunga?
Lekin shu bilan billa, agardaki o'zida shu narsaga ehtiyoj bo'lib, shu narsani o'ziga hoy havas deb bilib, shu bilan men to'plagan narsalarim bilan elga dasturxon solib shuni qilaman deydigan bo'lsa, bunga birov asli aralashgan haqqimiz yo'q. Endiki har bir odamda o'zida aql farosat bor. Masalan, birov tomdan tashlasa, u ham tomdan tashlash kerak emasda. Hamma ko'rpasiga qarab oyoq uzatish kerak. Xolayasa bir-birini qiynashlikda emas, hoy havas bir kunlikda emas, o'sha topgan pullarga deylik, nedivizmus deymiz, boshqa deymiz, shunga o'xshaganlar olish mumkindir, o'ynab kelish mumkindir bu yerda dam olib. Albatta, shu peshona teri qilib topdim deb uni bir kunda sovurish ham menimcha to'g'ri emas deb o'ylayman.
Endi ana o'sha video yozuvdan kelib chiqib, qirg'izistonlik o'zbeklar hammasi shunaqa boy badavlat yashayapti degan fikr aytish mumkinmi?
Yo'q, unaqa deb ayta olmaymiz albatta. Sababi agar o'zi yon atrofimizga nazar tashlaydigan bo'lsak ham, hozir ish bilan ta'minlangandan ko'ra ishsizlar soni ko'proq. Birinchidan, ikkinchidan endi asosiy hali bir ishlab chiqarishlar yo'qligi uchun topilayotgan pullar ham shu ko'proq savdoni hisobiga topilyapti-da.
Bugungi suhbatga men bejiz sizni Rustam Hoji Sodiqovni taklif qilganim yo'q. Siz ana o'sha Turon mikrorayonida o'shilarning tili bilan aytadigan bo'lsak, o'sha Adirda yashaysiz va ana o'sha Adirdagi hududiy kengash a'zosisiz, a?
Shunday.
Va ana o'sha hududiy kengashda sizlar bir yil bo'ldimi, ikki yil bo'ldi, hozir o'zingiz aniq aytarsiz. Qoldin o'sha to'ylarni tartibga keltirish tashabbusi bilan chiqqansizlar, xalq orasida bir tushuntirish ishlari olib borgansizlar, qandaydir to'ylarga cheklovlar kiritishga uringansizlar. Shu ishdan bir natija chiqdimi?
Ha, to'g'ri. Biz anasi hattoki bu odamlarni uyma-uy ham yurdik, ko'plab majlislar qildik, ko'p narsani hozirgi kunda bartaraf qilishga erishdik. Masalan, mana bizda burun xabaringiz bor, uy ko'rdi degan narsa bor edi, bo'ldi degan narsa bor edi, patoti degan narsa bor edi, ota ko'rdi degan narsa bor edi, shunga o'xshagan qator hali idish qaytdi degan narsalar bor. Hozir shu narsalarga 90% chek qo'yildi deb dadil ayta olamiz.
Qanday erishyapsizlar? Endi har kimning o'zini ishi. Boyaroq aytdingiz, aralashishga haqqimiz yo'q dedingiz. O'zingizlar masalan joriy qilgan cheklovlarni qanday qilib odamlarga hayotga tatbiq qilyapsizlar?
Endiki masalan o'sha men qilaman, birovni ko'rib shunga yetaman deganlar ko'p. Ali bizda odamlar nima deydi, pul ketsa ketsin, obro' ketmas deb oriyat talashganlar bor. Anasilar shu qilishga erishaman deb o'zini qiynab etganlar bilan alohida suhbatlar uyushtirdik. Hattoki o'sha to'y qilayotgan ikkala qudani chaqirib ham tushuntirishga harakat qildik. Sababi bu nafaqat bu hozirgi turmushida islomda ham isrofgarchilikka yo'l qo'ymang degan narsalarni yetkazishga harakat qildik. Shuni oqibatida ko'pchilik shu ma'qul bo'ldi. O'zi to'g'risi o'ylab qarasangiz ham bu unchalik isrofgarchilikni o'zi keragi yo'q narsalarda bu.
Demak, faqat tushuntirish bilan, ha, qandaydir bir ma'muriy choralar ko'rishga sizlarda qo'linglarda vosita yo'q.
Yo, bizda huquqimiz ham yo'qdi. Birodar, masalan, siz noniqsiz, siz buning uchun menga javobgarlikka tortilasiz degan narsani biz birovga aytolmaymiz. O'shuncha faqat tushuntirish orqaligina o'sha narsaga erishdik.
Yana video yozuvlarga qaytsak, ana o'sha bo'lib o'tgan to'y bilan bog'liq video yozuvlarga agar e'tibor bergan bo'lsangiz, eshitgan bo'lsangiz, o'sha video yozuvlarni ketidan ikkita otin oyini ham audio yozuvlari bor va ikkalasi deyarli bir xil munosabat bildirgan. Eshitdingizmi?
Yo'q, unisini eshitmadim.
Ikkala otin oyi ham bir xil munosabat bildirgan va ikkalasi ham isrofgarchilik degan, bunday isrofgarchilikni o'rniga kambag'allarga bergani ma'qul edi degan va ikkalasi ham to'yda musiqa bo'lganiga, ayol xonandalar yor-yor aytganiga qarshi chiqqan. Bunga qanday qaraysiz? To'y va musiqa masalasi.
Endi masalan, xabaringiz bor, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida ko'chaga chiqqanda bir shunday hikoyat bor-ku, bir eshikdan ko'p to'p-to'p odamlar chiqa boshlasa, bu nima bo'lyapti bu yerda desa, shu palonchi qizini uzatyapti desa, u qizini uzatayotgan bo'lsa do'mbira chalib ovoza qilib qo'ysin degan. U mahalda hozirgidek apparaturalar yo'q edi, boshqa, shuning uchun do'mbira chalib ovoza qilib qo'ysin degani menimcha to'yda o'tsin degani bo'lsa kerak. Endiki o'sha ayollar o'zlari bir yerda yig'ilgan bo'lsa yoki erkaklar mana nonushtalarda boshqa bir odob axloq haqidagi bir ashulalarni tinglab ozgina bir charchog'ini yozib ketsa, men masalan bunga qarshi emasman.
Rustam aka, o'shda otin oyilarni, imomlarni, xalqni ijtimoiy madaniy hayotiga, maishiy hayotiga aralashishi juda kuchayib ketmayaptimi? Masalan, o'sha video yozuvda yuz ochdi marosimi suratga olinganda. Yuz ochdi va o'sha yuz ochdi bilan bog'liq yana bitta bir savolim bor, esimdan chiqmasa beraman, dasturxon bilan bog'liq. Meni eshitishimcha o'sha yuz ochdi marosimida qaynatani kelinni qo'liga yog' solishi, un solishi marosim bekor qilinibdi otin oyilarni tavsiyasi bilan. Shu to'g'rimi?
Endi masalan o'sha qaynatani o'sha kelinni qo'liga yog' solishi, un solishida bir g'ayri bir narsani istashimiz kerak yo'q edi. Sababi biz masalan o'sha mana istarga tib ko'p narsani ko'rib keldik. Un solayotganda shirin-shirin patirlar yopsin deb, yog' solayotganda shirin-shirin ovqatlar qilsin deb. Xudodan tilagan holatda o'sha yerda kelin bilan qaynatani o'rtasidagi bir parda ko'tarilib, yaqinlik paydo bo'layotganligi va yaxshilikka dalolat qilayotgan xolos bu.
O'shdan Rustam Hoji Sodiqov edi. Rahmat sizga.
Sog' bo'ling.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Gulnora Karimova manfaatlarini himoya qilayotgan advokat Grigor Manja Shvetsariya bosh prokuraturasidan Gulnora Karimova ishini vaqtincha to'xtatib turishni so'radi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Advokat Grigor Manja RIA Novosti agentligiga bergan intervyusida Karimovaning qamoqqa olingandan xabar topgani, biroq uning qayerda ekanligi noma'lum qolayotgani haqida gapirgan. Shu bois advokat Manja Shvetsariya bosh prokuraturasidan Gulnora Karimova bilan bog'liq tergov ishini vaqtincha to'xtatib turishni so'ragan. O'z mijozim bilan aloqaga chiqish imkoni yo'qligi bois adolatli sudlov talabi darajasida uni himoya qilish imkoniyatidan mahrumman. Shu bois Shvetsariya bosh prokuraturasiga ish jarayonini to'xtatib turish haqidagi yangi talabnoma jo'natdim, deydi shvetsariyalik advokat. Manjaning agentlikka aytishicha, u o'z mijozi Gulnora Karimova qamoqqa olinganda xabar topgan, biroq ayni paytda uning qaysi qamoqxonada ekanligidan bexabar. Hozirgi paytda biz uning qayerdaligini bilmayapmiz, uning qayerga o'tkazilgani noma'lum. Shu bois men joriy oyda O'zbekistonga rejalangan safarimni bekor qilishga majbur bo'ldim, deydi advokat Manja. Advokat Gulnora Karimovaning sog'lig'i yomonlashgani haqida xabar topganini aytib, bundan xavotir bildiradi. Manjaning aytishicha, keyingi bir necha oy davomida hatto Gulnoraning bolalari ham onasi haqida biror ma'lumot ola olmayapti. O'zbekiston bosh prokuraturasi o'z saytida 28-iyul kuni e'lon qilgan Gulnora Karimovaga nisbatan jinoyat ishlari yuzasidan xabarda marhum prezident to'ng'ichi jinoyat kodeksidagi eng og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotgani bois ehtiyot chorasi guvohchisi sifatida u qamoqqa olingani ta'kidlangan. Biroq rasmiy xabarda Gulnoraning ayni paytda qaysi qamoqxonada ekaniga oid tafsilotlar ochiqlanmagan. Bosh prokuratura xabarida Gulnora Karimovaning 2 yil avval sudlanib, unga 5 yillik jazo tayinlangani ta'kidlangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2015 yil 21 avgustdagi hukmi bilan Gulnora Karimova 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan deyiladi bosh prokuratura xabarida. Gulnora Karimovaning shu paytgacha uy qamoqda ekani aytilgan va 2 haftacha avval ayrim saytlar uning qamoqxonaga o'tkazilgani haqida yozgan edi. Bosh prokuratura Gulnora Karimovaning 2001-2013 yillarda sodir etgan og'ir iqtisodiy jinoyatlari yuzasidan yakunlangan va hamon davom etayotgan jinoiy ishlarga oid ayrim tafsilotlarni bergan. Rasmiy xabardan o'zbek so'midan tortib qator xorij valyutalarida keltirilgan o'g'irlik, talon-tarojning jami miqdorini aniqlash Gulnora Karimovadan O'zbekiston va o'zbekistonliklarga yetgan jami zarar hajmini aniq raqamlarga aylantirish qiyinligi ko'rinadi. Dastlabki xomchotdan Karimova tomonidan o'g'irlangani isbotlangan va gumonlanayotgan mablag'ning bir necha milliard dollarga teng ekani ko'riladi. Olib borilayotgan tergov harakatlari davomida bu ayblovlar o'z tasdig'ini topsa, Karimova avvalgi sud tomonidan belgilangan 5 yillik ozodlikdan mahrum etilish jazosi ustiga yana uzoq yillarga qamalishi mumkin. Ayni paytda Gulnora Karimovaga ochilgan jinoiy ishlar bo'yicha bosh prokuratura bayonotidan maqsad ozodlik suhbatlashgan mustaqil jurnalist va tahlilchilarga ko'ra, Gugusha o'g'irlab xorij banklariga berkitgan milliardlab dollar mablag' va ko'chmas mulkni O'zbekiston hukumati ixtiyoriga berilishiga erishishdir.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston bosh prokuraturasi marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblangani va 2 milliard AQSh dollaridan ziyod pulni o'zlashtirishda gumon qilinayotgani haqidagi bayonotni tarqatgandan buyon Gulnora Karimova o'g'irladi degan pullar O'zbekistonga qaytadimi degan savol kun tartibida qolmoqda. Ozodlik muxbiri bu gal ushbu savolga Rossiyada yurgan oddiy mehnat muhojirlari fikrlarini o'rgandi. Hozir Ozodlik muxbirining Moskvadagi muhojirlar bilan qurgan suhbatidan parchalarni tinglang.
Hamagan bo'lsa ishlari bor deydi. Nega hamamaydi yo'q?
Mirza Maladov o'g'il bola ekan. Juda xalqni boyitish uchun juda katta ishlarni qilyapti. Bunga tan berish kerak.
Gulnoraning pullarini qaytib davlatga kelishiga siz ishonasizmi? Qaytib borishga.
Davlatga yo'q, ishonmayman.
Qaytib kelmaydi u.
Qaytib kelmaydi. Chetdan esa qaytib kelmaydi birinchidan.
Qani shuning uchun men ha beradi desa bermasdim mumkin, bermas desa berib qolsam. Endi hali ko'ngildan unaq qilgan bo'lsa, beray shuni, yedim, qaytarib beray xalqdan buni. Shuncha odamlari yonib tushgan bizdan nimalari topgan daromadi desa, mayli o'rniga qo'yib beramasa, qo'yib berish ham mumkin. Olmasdan u bunga nimadir.
Endi qaytarib bersa, xalq pul ekan yaxshi bo'ladi.
Olgan bo'lsa, ishlatgan bo'lsa qaytarib berar endi deyman.
Yaxshi bo'ladi, nima deymiz?
Qaytarib bersam? Ishonasizmi qaytarishga?
Prezident aytgan bo'lsa bo'lsa kerak. Bo'ladi, aytgani bo'layapti hammasi. Bo'lgani ham bo'lishi kerak.
Xo'p, rahmat.
Moskvada yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari O'zbekiston bosh prokuraturasi Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova o'g'irladi deya da'vo qilayotgan pullar O'zbekistonga qaytadimi yo'qmi degan savollarga javob berar ekan. Bu pullarning xalqqa qaytarilishida yana yangi prezident Shavkat Mirziyoyevga umid bog'lamoqdalar. Hozir siz Ozodlik muxbiri hozirlagan video so'rovdan parchani eshitdingiz. Videoni esa ozodlik.org saytida tomosha qilishingiz mumkin yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifalariga kiring.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Musulmonlar idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, iyul oyida imomlar va hokimlik idoralari vakillari bilan suhbatlar natijasida 4152 kishi oqlangan. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Qora ro'yxatdan nomi chiqarilgan kishilarga ular yashab turgan manzildagi masjid imom xatiblari kafillikka o'tgani aytildi. Musulmonlar idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Prezident Mirziyoyev topshirig'i bilan respublika bo'ylab dindorlar bilan o'tkazilgan suhbatlarning birinchi bosqichi shu tariqa yakuniga yetgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, imomlar jami 10990 kishiga kafolat bergan. Bulardan 4152 kishi oqlangan, ikkinchi bosqichda esa qolganlar ham nazoratda turuvchi shaxslar ro'yxatidan chiqariladi, deyiladi idoradan olingan rasmiy ma'lumotda. Ma'lum bo'lishicha, mahalla qo'mitalari, hokimiyat, ko'ch ishlatar idoralari vakillari ishtirokidagi guruhlar Respublika Ichki ishlar vazirligi tomonidan tuzilgan ro'yxatga nomi tushirilgan va muntazam nazoratda turgan kishilarning uylariga borib suhbatlar o'tkazgan. Suhbat asnosida taqiqlangan diniy ekstremistik guruhlarga a'zo emasligi aniqlangan yoki bu guruhlarga aloqador bo'lgan bo'lsa-da, keyinchalik bu yo'ldan qaytganiga iqror bo'lgan kishilar imomlar kafilligi ostida oqlangan, ya'ni nazoratda turuvchi shaxslar ro'yxatidan chiqarilgan. Farg'ona viloyatidagi shunday suhbatlarda ishtirok etgan imomga ko'ra, ro'yxatga nomi tushib qolganlarning yarimdan ortig'i aslida taqiqlangan diniy ekstremistik oqimlarga a'zo emasligi aniqlangan. Ismini oshkor etishni istamagan imom bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos. Prezidentimiz Andijonda aytgan edi. Telefonida bilmasdan birovga bir narsa o'tkazib qo'yganini ham ro'yxatga tiqib qo'ygansizlar, bularni oqlanglar deb. Xuddi shunday bo'ldi. Har xil Telegram va hokazo saytlardan bir-biriga o'tib yuravergan diniy ma'ruzalar, bular esa bexabar, lekin tekshirganda telefondan chiqib qolib ro'yxatga kirgizib qo'yilavergan. Bular juda xursand bo'lishdi. Shunaqa kunlar ham bor ekan. Demak, nazoratdan qutuldik, ro'yxatdan chiqdik, rahmat deyishdi. Bizning mahallada qariyb hammasini oqladik, dedi ismini oshkor etishni istamagan farg'onalik imom. Shu tariqa xalq orasida qora ro'yxat nomini olgan, ro'yxatdan ismlari o'chirilgan kishilardan ikkita katta guruhi Toshkentda tantanali marosimga chaqirildi. Biri Toshkent Islom universiteti, yana biri O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya instituti binosida bo'lib o'tgan yig'ilishlarda Toshkent shahrida nomi ro'yxatdan chiqarilgan mingga yaqin kishi ishtirok etdi. Xususan Islom universitetidagi marosimda qatnashgan va o'zi ham oqlanganlar safida bo'lgan o'zbekistonlik Abror Muxtor Ali ro'yxatdagilarni 3 toifaga ajratdi. Bular ro'yxatga nohaqdan tushib qolganlar, rostdan ham adashgan, turli taqiqlangan toifalar orasiga kirib qolgan, ammo keyin tavba qilib bu yo'ldan qaytganlar, yana bir qismi tuhmat bilan ro'yxatga tushib qolganlardir. O'zbekistonda keyingi 10 yillar davomida respublika bo'ylab taqiqlangan diniy ekstremistik guruhlarga aloqadorlar, moyillik ko'rsatganlar yoki adashib qo'shilib qolgan kishilar hamda ularning oila a'zolari Respublika Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va prokuratura organlari hamkorligida tuzilgan ro'yxatga kiritilgan edi. Nomi ro'yxatga tushgan shaxslarning xorijga chiqishi ham cheklangan va odatdan bundaylardan chiqish vizasi olish so'rovi rad etilgan haqida Ozodlikka murojaatlar kelib turadi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Andijonda bir bog'cha yer maydonisiz qolib, majburan ko'chib yuborilgani iddao qilinmoqda. Andijon viloyati Shahrixon tumanidan ozodlikka murojaat qilgan tinglovchi 4-chi maktabgacha ta'lim muassasasi egallab turgan joy va binoda majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan majburiy ko'chirish ishlari amalga oshirilganini iddao qildi. Maktubni hozir tinglang. Andijon viloyat fuqarolik sudining qaroriga asosan Andijon viloyati Shahrixon tumanidagi 4-chi maktabgacha ta'lim muassasasi egallab turgan joy va binoda majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan tuman IIB, yong'in xavfsizligi va tibbiyot xodimlari ishtirokida 2017-yilning 15-iyul kuni soat 10 dan boshlab majburiy ko'chirish ishlari amalga oshirildi. Bu qaror va ijro qonuniy, lekin ijtimoiy va insoniy tomonidan noto'g'ri. 120 nafar yosh bola bog'chasiz va 25 nafar xodim ishsiz qoldi. Bog'chaning barcha jihozlari majburiy shaklda bino tashqarisiga olib chiqib qo'yildi. Bu holat bo'yicha tuman hokimi befarqlik qildi, hatto muassasaga kelmadi. Holatni o'rganish va ijobiy hal etish yo'llarini yoki bog'chaga vaqtinchalik boshqa bino topib berish masalasini ham hal etmadi, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va taqdim qildim. Yana shu o'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.